Javni život Latinke Perović.
Gospodine Simiću, ja sam izišla iz političkog života 1972. godine i mislila sam da se ja nikad neću baviti javnim tekućim pitanjima iz niza razloga. Neki su razlozi bili u meni i ti su bili sigurno odlučujući, a neki razlozi su bili izvan mene i svakako su bili ograničavajući bez obzira na moje unutrašnje razloge i motive. Mislila sam da ću ostati strogo posvećena bavljenju istorijom 19. veka. Mislim da je to odlučujuće vreme za modernu istoriju srpskog naroda. Ja to radim sa ogromnom radoznalošću, radim sa velikom pasijom, sa strašću čak izvesnom. Ali je raspad Jugoslavije i naročito brutalni ratovi, nasilje, ceo taj splet okolnosti koji je bio povezan sa rušenjem jednog realnog poretka, ali i sa krajem jedne utopije, sa promenom odnosa snaga u svetu, sa vrlo ubrzanim razvojem u svetu, pre svega tehnološkim, koji je bitno uticao na strukture, na odnose moći u svetu. Bio je trenutak, razume se, kad se prosto iz moralnih razloga nije moglo ćutati i kad je to bila opet neka unutrašnja potreba, neki unutrašnji imperativ da čovjek kaže gde on lično stoji, jer je sigurno vrlo malo mogao da utiče i ja nisam ni imala nikakvu pretenziju da utičem. Ja sam samo smatrala da na prostoru koji ja fizički i misleno pokrivam moram pokušati da budem pristojan čovjek i dosledna nekim, ne samo svojim uverenjima, nego dosledna onome što mi je davao materijal kojim se ja decenijama bavim, odnosno proučavanje istorije Srbije u 19. i 20. veku. Nema kulturnog naroda koji ne osjeća potrebu da poznaje svoju prošlost, da je razume, da je tumači i bez tog poznavanja prošlosti nema nikakvog napretka, nema utvrđivanja kriterija da li vi nazadujete ili idete napred. Tako da kad se govori o suočavanju sa prošlošću, ja naravno imam u vidu potrebu suočavanja sa našom neposrednom prošlošću koja je opteretila našu istoriju najtežim hipotekama, ali mislim da je neophodno poznavanje moderne istorije srpskog naroda, dobro poznavanje 19. veka, poznavanje zajedničke istorije sa drugim jugoslavenskim narodima. Jednostavno, vaše putovanje kroz prošlost je način da sazrevate, način da stvarate mogućnost za izbor orijentacija, za razvoj ideja, za kultivisanje mišljenja, ako hoćete, za toleranciju i bez tog našeg ozbiljnog bavljenja prošlošću vi nećete moći da se kao narod niti oporavite od teških udaraca istorije, a nećete moći ni da zasnujete budućnost koja vodi ka nekakvom rehabilitovanju i ekonomskom i socijalnom i moralnom. Vi ste pomenuli različito čitanje prošlosti. Ja zaista mislim da je to potrebno i da je i u našoj istoriografiji, kao u ostalom i u nauci uopšte, vrlo nužno negovati različitost pristupa, metoda, mnoštva škola, jer naše društvo u osnovi bilo uvek vrlo unisono. ono ima snažnu socijalnu i političku podlogu za totalitarizam koji ne treba vezati samo za posljednjih 50 godina. Tih posljednjih 50 godina su prosto jedno razdoblje na toj liniji kako ja stvari vidim, i zbog toga je vrlo važno istraživati i našu društvenu istoriju i našu kulturnu istoriju i svakidašnji život čoveka, jer mi smo se uglavnom bavili političkom istorijom, bavili smo se istorijom ratova, vojnom istorijom, vrlo mnogo istorijom posljednjeg razdoblja Drugog svjetskog rata, a čitave oblasti, ličnosti, institucije, ideje, pokreti ostali su neproučeni, i zbog toga je verovatno i naše razmišljanje na kraju ovog veka o tome kako se pridružiti svetu, kako prihvatiti i razumeti osnovne koordinate u kojima se danas razvija svet, dobrim delom bilo uslovljeno i našim realnim poznavanjem prošlosti. Mi smo sigurno kao mali seljački narod koji je vrlo dugo bio porobljen izgradili jedan mit, izgradili jednu epsku istoriju koja se pretvorila, ako hoćete, i u realnu istoriju, ali na takvoj istoriji koju imaju svi narodi, ali je ne projektuju, razume se, na budućnost, vrlo je opasno graditi projekte, naročito političke projekte, koji se onda pretvaraju u opasne fikcije i u sukobe sa stvarnošću koji dovode do veoma teških posljedica po čitav narod. Ja moram reći da je prvo moje javno oglašavanje nakon tih godina rada u bibliotekama, arhivama, jer ja sam zapravo bila objavljivanja tek posle 10 godina rada, bio poziv Nebojše Popova da napišem članak za Republiku koju je on upravo bio pokrenuo, i taj se članak odnosio na nacionalne programe i na otvaranje tog pitanja u Jugoslaviji. Ja mislim da je to negde 1988. kad Republika pokreće, to je negde zabeleženo u ovoj knjizi koju je objavio Helsinški odbor. Tako da je to bilo to prvo oglašavanje, a onda na uporno insistiranje Nebojše Popova da se u Republici ponekad oglasim. Ja sam to činila uvek u nekom okviru koji mi je nalagala profesija, koji mi je nalagao materijal kojim sam se bavila. Pokušavala da, razume se, kažem i onome što se događa. A zatim je došao Beogradski krug sa Miladinom Životićem, njegov poziv da govorim na toj prvoj sesiji kruga, ja mislim početak 92. Tako da sam govorila možda jedan put, dva put ili čak i tri puta na Beogradskom krugu. Rat je bio u Bosni, Sarajevo je preživljavalo to što je doživljavalo, već smo vidjeli što je bilo sa Vukovarom, Jugoslavija se raspadala u krvi i zaista je bilo teško povući se u kulu od slonovače i prosto kao savremenik ne reći šta se događa i ne uspostaviti neki odnos prema svemu tome. Naravno da je bilo konfornije ćutati, zatvoriti se u svoju struku, ali trenutak je bio takav da se zapravo ćutati nije moglo. Ja sam pripadala manjinskoj struji u Srbiji koja je gledala drugačije na mogućnost rešenja sporova unutar Jugoslavije, koja je drugačije razumevala Jugoslaviju, koja je bila protiv rata, protiv te brutalizacije celog tog prostora i ljudi. Slutila sam, jer to nije bilo naročito teško, niti je bila potrebna osobita dalekovidost da se predvidi da će se sve to vratiti Srbiji, da će se sve to događati unutar nje, da mi gubimo jednu veliku šansu koju je srpski narod imao sa tom Jugoslavijom i da ćemo ući u jednu fazu ozbiljne istorijske degeneracije, ako tako mogu da kažem. To je bio jedan od razloga zbog koga sam se ja angažovala i zbog koga sam, razume se, cenila angažovanje drugih ljudi. Onda je došao taj projekt Srpska strana rata. Mi smo 2 godine sarađivali na njemu. Drugi ljudi vide u njemu hrabrost jednog dela srpske elite da, dok su stvari još in vivo, kažu šta o tome misle. Ja ću vam reći da iz naknadne perspektive tu knjigu vidim pre svega kao intelektualno preživljavanje te grupe koja je 2 godine svakog ponedeljka se sastajala i radila od 2 do negde duboko uveče. U knjizi su samo naši tekstovi koji su bili povod za raspravu. Ponekad mi je žao što su te naše rasprave ostale nezabeležene. One su naravno u vrlo konciznom vidu registrovane, ali to je bio jedan veoma plodan dijalog koji je nama omogućio da, kažem, intelektualno preživimo. Kroz to smo se nekako sami osposobljavali za raspravu. Razlikovali smo se politički, to nije homogena grupa, ali smo, mislim, imali jedan vrlo plodan dijalog koji je kao način susretanja sa otvorenim, bolnim, ozbiljnim pitanjima ostao u svima nama kao neko iskustvo i, ako hoćete, čak kao neka mala tekovina. Mislim da svi ti ljudi koji su sarađivali na tom projektu su u velikoj meri na toj liniji bili angažovani i kasnije. Ja ću vam pomenuti Aleksandra Nenadovića, koji je bio urednik Lista politike. Pomenut ću vam našeg veoma poznatog prevodioca, teologa, publicistu Mirka Đorđevića, tu je bio Nebojša Popov, tu je bila Olivera Milosavljević, istoričar, tu je bila Radmila Radić, istoričar, Marija Obradović, Dubravka Stojanović, Ivan Čolović, poznati etnolog, tu je bio od ekonomista profesor Mađar, bila je Marina Blagojević od sociologa, bila je Vesna Pešić, bila je Snježana Milivojević, Drinka Gojković. Dakle, sigurno nisam sve stigla da pomenem, ali to je bio jedan tim. Meni je žao što mi nismo nastavili da radimo, što su svakog poslovi odvukli na neku drugu stranu, ali mislim da smo imali jedno zajedničko i u isto vreme pojedinačno iskustvo koje nije baš uobičajeno za naš prostor. Takav tip timskog rada, naročito u takvim okolnostima, je više bio karakterističan za neke druge istočnoevropske zemlje, u jednom trenutku za Poljsku, Češku ili za, recimo, Sovjetski savez ili čak za Rusiju u 19. veku. Mi smo to ovde na taj način radili. Ta knjiga je privukla pažnju svetske javnosti, koja je i sama tražila objašnjenje šta se zapravo ovde događa. Možda će se nekim procesima koji sada u Evropi se odigravaju bolje razumeti šta se ovde događalo, sa doduše velikim zakašnjenjem. Ali mislim da je to privuklo pažnju i francuske i engleske i nemačke javnosti. Srpska strana rata je prevedena na te jezike. Nažalost, ovde je imala slabu recepciju. Ona postoji, ali ona nije izazvala raspravu, naišla je na ćutanje. Na čudanje je naišlo jednostavno što su to bili radovi dosta temeljno urađeni. Nije bilo lako diskvalifikovati ih. Najbolje je bilo marginalizovati ih. To su bila stanovišta koja su se suprotstavljala većinskom stanovištu o neizbežnosti rata, o promašenosti jugoslavenskog projekta, o separatizmu kao glavnom razlogu raspada Jugoslavije, o zaveri Kominterne, Vatikana, čitavog sveta i tako dalje. To je bio jedan pokušaj realnog sagledavanja naše odgovornosti za taj rat, jer Srbija je ipak tom Jugoslavijom praktično bila rešila na određen način srpsko pitanje. Srbi su se našli u jednoj državi, dakle i ona je imala interes za Jugoslaviju. Nije tačno da je Jugoslavija poslužila samo drugima da dovrše svoju nacionalnu integraciju i da u jednom trenutku postave pitanje svoga samostalnog života i izvan Jugoslavije. Ja moram reći da me ponekad zadivljuju stanovišta čak i učenih ljudi koji naknadno otkrivaju da su jugoslavenski narodi živeli u toj zemlji imajući u vidu svoje različite interese. Pa to je apsolutno tačno i svaka državna zajednica, svaka politika je u stvari zasnovana na interesu i naš je interes bila Jugoslavija, jer drugačije nije moglo da se reši srpsko pitanje, kao što su Slovenci 1918. imali interes da se nađu u Jugoslaviji ili Hrvati, ali na kraju ti interesi nisu bili tako dijametralno suprotni da bi se smatrao nemogućim svakakav konsenzus oko nekog minimuma zajedničkog života. U ostalom, posljedice rata pokazuju da je on bio veoma poguban po na neki način sve bivše narode u Jugoslaviji, ali da je on najteže pogodio nas i da će naš oporavak ići veoma teško, jer samo srpsko pitanje je temeljno uzdrmano i na kraju vi ste pomerili srpski narod iz Hrvatske, pomerili ste ga iz Srbije, desilo se na Kosovu to što se dogodilo. Prosto te efekte rata treba sabrati, ozbiljno razmisliti. Ako hoćete, to i jeste suočavanje sa prošlošću. Zločini su bili instrument, ona najdrastičnija, najteža posljedica toga rata, zato se na njima insistira, ali mi ne možemo svi samo o tome govoriti. Potrebno je naravno osvetliti kontekst u kome se sve to događalo. Sve je to vrlo blizu, sve je živo, sve je u jednom teškom previrenju. Ne vidite još na svim tim tačkama pravi diskontinuitet, on možda ne može ni da se očekuje, ali ne može se ni očekivati da svi ljudi misle isto i ne mogu se grubo anatemisati mišljenja koja na drugi način vide Jugoslaviju, koja na drugi način vide rat, koja su se suprotstavljala tome ratu, koja traže sankcionisanje zločina. Jer na kraju osuda tih stanovišta, po mome mišljenju, jeste nastavak te politike koja je i uvela Srbiju u ovakvu katastrofu. Naravno, svoje vreme posvećeno proučavanju 19. veka nisam nikome ni u tim najtežim okolnostima davala. Mislila sam da je vrlo važno u tim okolnostima baš baviti se nekim ozbiljnim poslovima u granicama mojih sposobnosti i mogućnosti. Ali sam, osim srpske strane rata, učestvovala na različitim skupovima na kojima se govorilo o Jugoslaviji, o ratovima, o posljedicama rata. Onda su došli ti pozivi iz unutrašnjosti Srbije. To su bili obično susreti kojima je povod bila neka objavljena knjiga. Unutar Srbije imate grupe mladih ljudi koji su ostali, koji su uglavnom odrastali u to vreme užasnog nasilja i sveopšte naše degradacije, i ja sam se vrlo rado odazivala njihovim pozivima, smatrala sam da je dug da ih na neki način podržim. U isto vrijeme, iskreno moram da vam kažem, nikad nisam bila sigurna što sam ja njima davala, ali ja sam od njih vrlo mnogo dobijala. I čini mi se da imam jedan dobar uvid u to kako danas izgleda Srbija. I pre početka ovog našeg razgovora u studiju, ja sam vam rekla da ona po mnogo čemu liči na Srbiju sa početka 20. veka i da je to verovatno jedan od najtežih bilansa koji narod može da zabeleži. Pri čemu moje tumačenje nije identično sa tumačenjima onih koji smatraju da je Jugoslavija za Srbiju bila izgubljeno vreme. Srbija je Jugoslaviji napravila bila jedan bitan pomak i do tog degradiranja ekonomskog, socijalnog je došlo tokom ovih ratova i tokom jednog užasnog inženjeringa koji je zasnovan na tom jednom fiktivnom projektu o kome smo na početku govorili, ujedinjenja srpskog naroda u trenutku kad prestaje hladni rat, kad neće doći do intervencije. Te su procene sve napisane i mi ipak moramo biti vrlo egzaktni kad o tim stvarima govorimo. Dakle, nisu tu u pitanju nekakve političke kvalifikacije. To je prosto ozbiljan razgovor o stvarima koje su u ovom narodu izrečene i koje moraju biti raspravljene, naučno valorizovane, a neke moraju biti i politički i pravno, ako hoćete, sankcionisane, naročito kad je reč o zločinima. Mislim da ipak najteži gubitak za Srbiju ono što se desilo u ljudima. I ako dopustite, ja bih vam tu rekla svoj utisak. Mislim da je nepovrativ gubitak odlazak kvalifikovanih ljudi iz Srbije. To je bio pravi potencijal za promenu. Ti su ljudi još pre početka rata osjetili šta ovde dolazi i videli su da za njih ovde nema posla. Mislim da je došlo do jedne užasne demografske turbulencije u Srbiji, do rasapa srpskog nacionalnog korpusa. Mnogo ljudi je došlo, iščupano je iz svoga zavičaja, teško se ovde adaptira. Svet u Srbiji je takođe ekonomski osiromašio, socijalno je degradiran, ali mislim da je došlo i do jedne užasne mentalne pometnje, ako tako smem da kažem, do jedne duboke duhovne krize, do vrlo agresivnih ideologija. Mislim na klerikalizam koji je vrlo ofanzivan, koji se meša sa potrebom vere kao jednom normalnom ljudskom i istorijskom dimenzijom. Mislim, ako hoćete, na jedan razgoropačeni militarizam koji je dobio i svoje neverovatne oblike u tim paravojnim formacijama koje su učestvovale u ratu. Mislim na jedno stanje koje ja nazivam stanjem naoružane anarhije. To je posljedica te kriminalizacije života. Kriminal i zločin uvek idu zajedno. I mislim da to ostavilo vrlo teške posljedice u Srbiji. Prosto se susrećete sa jednim bilansom koji vam govori o tome da su ljudi tu prosto služili kao materijal za promašene projekte. I ja razumem sada te agresivne manjine koje su bile arhitekti ovog rata i nesreće, koje su jako ogorčene upravo na ljude koji su pokazivali da se moglo i drugačije misliti i drugačije činiti, da to nije bio fatalan izbor, da su postojale mogućnosti da se u politici kombinuje i da se prođe sa što manje gubitaka, sa što više koristi. Tako da danas se govori o obnovljenom jeziku mržnje. Znate, kod nas imate neke sintagme i neke stereotipe koji uđu u jezik, pa se onda pitate kako ste uopšte bez njih govorili prethodno. Ja mislim da prosto to treba identifikovati sadržaj toga što mi nazivamo govorom mržnje. To jesu neki elementi fašizma. Mene ne teši to što neko to smatra balkanskim fašizmom i ne znam što time hoće da se kaže, da li da je to manje opasno. Vi ovdje imate upravo ovih dana jednu neverovatnu hajku na Natašu Handić iz humanitarnog prava, na Sonju Kandić, na Sonju Biserko iz Helsinškog odbora, na Borku Pavićević. To su bile žene profesionalci koje su u jednom trenutku izdvojile svoje mišljenje i ne postoji, znate, nekakav vrhovni arbitar koji bi rekao koliko su one javno smele, a koliko nisu smele reći u tim trenucima. Mislim da su se one profesionalno, ljudski, pošteno angažovale i vrlo je opasno da se te žene danas u našoj javnosti pretvaraju u neke mete koje u jednoj veoma napetoj, još nesređenoj, previrujućoj političkoj situaciji zaista postaju vrlo, vrlo opasna, ako hoćete, stvaraju jednu atmosferu. Ne obnavlja se samo jezik mržnje, obnavlja se atmosfera straha, obnavlja se, ako hoćete, atmosfera suzdržanog govora. Tako da su to sve stvari koje su, razume se, sada kad je pukao taj omotač prethodnog režima, koji je kao led to sve okivao, vrlo jasno vidljive, ali ne mislim da su manje opasne. Imate te otvorene staljinističke recidive, nije dovoljno napasti samo određene ljude, kopa se po njihovim životima, po njihovim roditeljima koji su već davno na nekom od groblja. Vi imate recimo profesora Vuka Pavićevića koji je za sobom ostavio delo, koji je bio ugledan, skroman profesor etike na Beogradskom univerzitetu. Vi sad zbog njegove ćerke Borke Pavićević i njenog angažmana dovodite u pitanje i njega. To su prosto neke stvari koje ne dosežu zapravo nikakav nivo. Ni ljudski, ni politički, ni moralni, i koje su za mene vrlo opasni simptomi sadašnje situacije.
Poštovani slušalci, bio je prvi deo izlaganja Latinke Perović u okviru serije emisija Javni život žena u Srbiji iz kraja 20. veka. Ton Dobrivoje Trifković, uredio i priredio Dragoslav Simić. Već u sredu, znači sutra, čućete drugi deo izlaganja gospođe Latinke Perović.